Assalomu alaykum. Xudovand inson zotini yaratdiki, ayol uchun oliy vazifa farzand dunyoga keltirish va uni Xudovand yo'lida tarbiyalashni bergan. Bugungi kunda ayollar bu vazifasi borligini unutib qo'yotirlar. Keling, bugun o'sha vazifamizni to'liq ado etishimiz uchun nimalarga e'tibor qaratishimiz kerakligi haqida suhbatlashamiz. Xudovand har bir xudojoy ayol qalbida muqaddas ruh orqali ishlaydi. Agar Xudovanddan uzoqlashmagan bo'lsangiz, u sizning hayotingizda. Egamiz insonga muqaddas ruhning ishlari va o'zining kalomi orqali gapiradi. Hayotimizda Xudovand bilan munosabat qilishimizga hech qanday to'siq bo'lmasligi kerak. Agar Xudovand bugun sizga kalomi yoki muqaddas ruhi orqali gapirgan bo'lsa, bunga qanday javob qaytarishingiz juda ham muhim. Har bir xudojoy ayol hayotini Xudovand haqiqatiga moslashtirish kerak. Uning kalomini o'qidingizmi? U sizga biror bir narsa aytayaptimi? O'sha narsani albatta qilishingiz shart. Dastlab uning haqiqatini tan oling. Keyin esa o'sha haqiqat bo'yicha ish tuting. Xudovand sizga gunohlaringizni eslatdimi? Ularga bee'tibor bo'lib, Xudodan uzoqlashib ketmang. U sizga eslatgani zahoti gunoh qilganingizni tan olib, Xudovanddan kechirim so'rang. U sizni o'z haqiqati bilan o'zgartirishni, o'ziga yaqinlashtirishni istaydi. Ongingizni Xudovand haqiqatiga moslashtirish sizga Xudovand haqida ko'proq narsalarni oshkor qiladi. Dastlab ongimizni moslashtiramiz. Keyin esa o'sha haqiqatga itoat qilamiz. Itoat qilganingizda eng asosiysi Xudovandga bo'ysunish qanday bo'lishini boshingizdan kechirasiz. Bu tajriba sizga keyingi Xudovandga bo'ysunishingizda tirgak bo'ladi. Har doim Xudovand bizga oshkor qilgan haqiqatni ongimizga muhrlab olsak, uni tushunishimiz va u bilan munosabat qilishimiz oson bo'ladi. Chindan ham Xudovand bilan yaqin munosabatda bo'lishni istaydigan, uning huzurida dadil turishni xohlaydigan ayol o'z-o'ziga shunday savol beradi. Bugun Xudovandga ma'qul kelmaydigan biror ish qildimmi? Har kunini sarhisob qilib, qilgan xatolari uchun Xudovand oldida tiz cho'kadi. U har safar Xudovand huzuriga kelganida qalbi gunohlardan xoli bo'lishni istaydi. Shuning uchun ham o'zi bilmagan gunohlari va xatolarini Xudovanddan ko'rsatishini so'raydi. Bugun Xudovand bilan qanday munosabatda bo'lishni, u sizdan nimani istayotganini bilishni istaysizmi? Unda Xudovand kalomini qo'lga oling. Unda allaqachon Xudovand sizdan nima istash haqida yozilgan. Bugun o'qiganlaringizni hayotingizga tatbiq qiling. O'qiyotganingizda muqaddas ruhlarni sizga ma'lum qiladi va Xudovandning hayotingiz uchun maqsadi va rejalarini bayon qiladi. Unga bo'ysunganingizda esa Xudovand sizning hayotingizda ishlayotganini va rejalarini amalga oshirayotganini ko'rasiz. Har kuni Xudovand kalomini o'qish va u bilan vaqt o'tkazishga biroz vaqt ajrating. Unga ibodat qiling. Ibodatda kamtar va itoatli bo'ling. Yuragingizdagi tashvish va qo'rquvlarni yaratuvchingiz qo'liga topshiring. Shunda hammasi yaxshi bo'ladi.